l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Imxija ġdida tal-COVID-19 fil-Victoria tikkaġuna lockdown ta' 5 tiem. Il-lockdown f'Sydney ġi imtawwal għal tal-anqas ġimgħatejn oħra sa l-aħħar tal-Ulju. L-Oppożizzjoni Federali tgħid li għajnuna finanzjarja hija meħtieġa sakemm ikomplu l-lockdowns u fl-isport il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali jaċċetta li ma jkunx hemm spettaturi fil-lob ta' Tokyo. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. F'Melbourne għal darb'oħra tħabbar lockdown minn nofs il-lejl li għadda sa l-20 tal-Ulju f'sforz biex l-imxija tikber tal-varjant tal-virus Delta tkun ikkontrullata. Dan wara li fl-istat kienu reġistrati żewġ każijiet oħra tal-COVID-19 u bekk in-numru ta' infezzjonijiet telgħal 18, illum kienu reġistrati 6 każi ġodda. In-nies fil-Viktorja għalhekk permessi li ħallu darhom għal xogħol essenzjali jew edukazzjoni li ma jistgħux isiru fid-dar biex jixtru affarijiet essenzjali biex jagħtu jew jirċievu kura għal l-eżerċizzju ta' satejn kuljum mhux aktar minn 5 kilometri but mid-dar jew biex jieħdu t-tilqima. Il-Premier Daniel Andrews ħabbar dawn il-miżuri wara li tnejn min-nies ittieħdu bil-virus minn persuna li ma kinux jafu f'logħba ta' l-EFL nhar is-Sibt. Huwa jgħid li r-regoli huma l-istess bħal l-aħħar lockdown f'Mejju.
They have worked before, they will work again. They've worked against different strains of this virus. Most recently, they've worked against Delta. And they will work this time. If we all invest in this, if we all accept this as not where we want it to be, and it's not easy, but it's essential. Otherwise, it'll be 5 weeks or 5 months. And I'm just not prepared to wait for the sake of convenience now, only to realise it's too late to do what must be done. In anticipation of the amazing efforts I know Victorians will put in, because they always do, I say thank you. Questions?
Hemm aktar minn 100 post li setgħu kienu esposti għal virus fil-Viktorja inklużi barra f'Melbourne, f'Geelong, Bacchus Marsh u Barwon Heads. Tlieta min-nies ħadu l-virus mill-MCG. Id-deputat kap uffiċjal tas-saħħa fil-Viktorja Daniel O'Brien jgħid li dawn il-każi huma l-aktar ta' tħassib fil-preżent.
Knowing as well that it transmitted there, that some of the other exposure sites that we know about are probably very high risk as well, and there's likely to be transmission in those, and we'll see what happens in the next few days. But it really brought home that this virus is actually out there to a significant degree, and we need to take some drastic measures to get a hold of it.
Intant il-lockdown f'Sydney ġi imtawwal għal tal-anqas ġimgħatejn oħra sa l-aħħar tal-Ulju. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li ż-żieda fil-lockdown kienet inevitabbli meta wieħed iqis l-imxija kbira u t-tixrid tal-virus fil-komunità.
The current settings in terms of what people can't do won't change for at least 2 weeks. Of course, if health advice changes and we need to do anything further, we will. But my message is that home learning will continue in those areas where it's home learning for at least another 2 weeks, and the existing settings will be in place for at least another 2 weeks.
65 każ ġdid irrappurtati l-bieraħ u 97 każ irrappurtati llum il-Premier tgħid li n-numru ta' każi qed jistabbilizza. Imma bin-numru ta' każi bil-virus fil-komunità il-periklu għadu għoli u twissi biex kulħadd jibqa' id-dar u joħroġ jekk verament ikollu bżonn.
Make sure you stay home and only leave the house if you absolutely have to. Regrettably, a number of people who were infectious in the community were because they went to pharmacists while they had symptoms to get medical attention, they went to GP clinics, they went to GPs.
Inkomplu baktar aħbarijiet. L-Oppożizzjoni Federali qed takkuża lill-Gvern li qed jiffavorixxi stat minn ieħor f'dak li għandu x'jaqsam ma' support ekonomiku waqt il-lockdowns. Il-Prim Ministru Scott Morrison ħabbar żieda fil-ħlas tad-diżastru tal-COVID-19 għal dawk li Is-sijad ta' xogħol tagħhom kienu affettwati bil-lockdown fi Greater Sydney. Huwa ċaħad li New South Wales qed ikun preferut u jgħid li l-istess arranġamenti ser ikunu japplikaw għal kull ġurisdizzjoni fl-Awstralja li tkun suġġetta għal lockdown estiż. Imma l-kellima Laburista Teżur Jim Chalmers jgħid li l-istat ta' Victoria kien ittrattat differenti waqt l-aħħar lockdown.
We shouldn't be playing state of origin when it comes to federal support during a pandemic. Victorians have got every right to be filthy at a Prime Minister and a Treasurer which abandoned them in their hour of need. The Prime Minister needs to be able to see beyond his petty partisan differences.
L-Oppożizzjoni Federali tgħid li għajnuna finanzjarja hija meħtieġa sakemm ikomplu l-lockdowns imma l-Laburisti qegħdin jagħtu t-tort it-tilqim bil-mod għal din l-azzjoni meħtieġa. Negozjanti li jaħdmu weħidhom ser ikunu offruti $1,000 fil-ġimgħa b'rispons għal restrizzjonijiet fi Greater Sydney waqt li n-negozji ser jingħataw bejn $1,500 u $10,000 fil-ġimgħa ħlas. Il-mexxej Laburista Anthony Albanese jgħid li id-dies f'Sydney qegħdin isibuha diffiċli ħafna u n-nuqqas ta' ftehim bejn stati differenti fl-Awstralja huma tal-mistrija.
Greater Sydney are doing it really tough. This lockdown is a direct result of a failure to vaccinate enough of the population and a failure to have national quarantine facilities.
Fit-tieni sezzjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit Bernard Gregg qal li s-soluzzjonijiet biex Malta timxi l-qudiem mhux proprjetà tal-Gvern Laburista imma ta' kulħadd. Bernard Gregg wieġeb għal diversi mistoqsijiet ta' dawk li kienu preżenti inkluż mistoqsijiet dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'Malta fejn in-numru ta' każi reġgħu bdew jiżdiedu. Għalli huwa importanti li Malta imorru turisti ta' kwalità lesti li jonfqu aktar biex hekk ikun hemm anqas piż fuq l-infrastruttura u anqas ċans ta' tixrid tal-COVID. Gregg qal li t-tiġdid huwa proċess li ma jispiċċa qatt fejn fakkar li l-partit irid taħlita ta' nies ġodda ta' kull età li jaħdmu flimkien ma' oħrajn li ilhom is-snin fil-partit. Huwa rringrazzja lil Christian Peregin tal-Lilaqa l-istedina biex jaħdem magħhom. Christian Peregin, fundatur u kap eżekuttiv tas-sit Loving Malta ser ikun qed imexxi t-tim tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista għal l-elezzjoni ġenerali li imiss. Fl-isport, il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali jgħid li aċċetta d-deċiżjoni li ma jkunx hemm spettaturi fil-lobta ta' Tokyo b'dispjaċir. Il-President tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali Thomas Bach jgħid li s-sigurtà hija qabel kollox.
And this is not only about the spectators, it's first of all about the athletes. They want to feel the atmosphere in a stadium and the support coming from the public. But this decision and our support for this decision shows that we are walking the talk.
Fil-Water Polo Malti, Neptunes 21 tajbix 4, din il-logħba kienet aktar donna sessjoni ta' taħriġ bejn Neptunes u tajbix li rat li t-tim mil-balluta joħroġ rebbieħ bl-iskorta 21-4. Kif jindika l-iskor, Neptunes iddominaw għal-kollox mil-bidu sat-tmim tal-partita. Marsa Skala 9, Otters 5, Marsa Skala ikkonvinċew u qelbu lit-tim Awċi Otters bl-iskor ta' 9-5, din kienet it-tieni telfa konsekuttiva għal l-Awċin. Harperians sfaw eliminati mill-UEFA Champions League meta fit-tieni leg tal-ewwel round ta' kwalifikazzjoni u ma sfaw meluba minn Floren Talent tal-Estonja bl-iskur ta' 3-0 għal aggregate ta' 5-0. Bekkissa il-Paulisti għaddew biex jilabu fil-kompetizzjoni il-ġdida tal-UEFA Europa Conference League. Bla dubju dan kien ta' diżappunt minnaħa tal-Harberians kontra tim li huwa meqjus tal-istess livell ta' Malta. Hekk kif fiż-żewġ legs skurjaw 5 darbiet mingħajr goals minnaħa tal-Harberians. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselin il-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, Canberra u Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Wollongong u f'Sydney, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Newcastle, kif ukoll temp bir-riħ u temp il-biċċa kbira xemxi mistenni f'Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet b'radju tal-SBS għal-lum il-ġimgħa, is-16 il-jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.